شەڕ و پێکدادان لە نێوان هێزەکانی حکومەتی عێراقی و ملیتانەکانی سەرڤەڵقاعیدە و چەکدارە خێلەتی عەرەبەکان لە شاری ڕوومادی و شاری فەلوجە بەردەوامە و حکومەتی عێراق بڕیاری داوە کۆتایی بەو ڕەوشە نائارامیە لەو هەرێمەی سەرسنووری سووریا و عێراق بهێنێت. بەلایەکی دیکەوە بڕیار دراوە هێزی پێشمەگە ڕەوانەی سنووری ناوچە جێناکوەکان یاخود دابڕاوەکان بکرێت. ئەمە بابەتی ئەم وتووێژە من حەیدەر کەریمە لەگەڵ کە گۆران سەباح نووسەر و ڕۆژنامەوان و خوێندکاری دکتۆرە لە ڕۆژنامەوانی لە زانکۆی کەنساس. کاک گۆران، بە تێڕوانینی تۆ شەڕ و پێکدادانی نێوان هێزەکانی عێراق و ملیتانەکانی سەرڤەڵقاعیدە چۆن بەو ڕەوشە گەیشت و بەرەو چۆ دەچێت؟
بەڕای من ئەگەر تەمەشای هۆکارەکان بکەین، یەکەم هۆکار ئەوەیە ئەو دەسەڵاتی کە عێراق بەڕێوە دەبات دەسەڵاتێکی فەوزەوی و لاوازە. دەسەڵاتی فەوزەوی بەهێز لەوانەیە دوازار بگات بەشتێت، بەڵام دەسەڵاتی فەوزەوی لاواز زیاتر بەرەو گرفتی لەم زۆرەمان دەبات. یەک دوو، ئەگەر تەمەشای ڕەوشی باری گوزەرانی خەڵک بکەین لە ئەمبار و فەلوجە و ئەو ناوچانی عێراق، تەمەشا دەکەین باری گوزەرانی خەڵک باش نییە. لەبەرەوەی باری گوزەرانی خەڵک باش نییە، دەسەڵات لاوازە، حکوومەت لاوازە، بەڕێوەبردن لاوازە، فەراغێک دروستدەبێت بۆ خەڵکی کەم درامەت کە بچن بەگەڵ ئەو هێزە تونڕەوانە بکەون کاریان بۆ بکەن. بێگومان دەزانین کە ئەوان پارەیان هەیە و پارە دەدەن، بۆیە لە برسێتی خۆیان خەڵک بەدوای ئەو هێزە تیرۆریستیانە یان ئەو میلیشیانە دەکەون دوازار دەجەنگن لەگەڵ حکوومەتی عێراقی. بەڕای من ئەگەر حکوومەتی عێراق بەخۆی دانەچێتەوە، بە ئاسایش و ئەمنیەت و دەستگە ئەمنیەکانی دانەچێتەوە و واز لەو وەکو دەڵێن دەسەڵات چاوی کوێر کردوون، واز لەوە نەهێنن ئەو هێزە دەرەچیانە، ئەو میلیشیانە تادێ بەهێزتر و بەهێزتر دەبن.
دێنێ سەر مەسەلەی باری خزمەتگوزاریەکان لەو هەرێمەدا، بەڵام مەسەلەیەکی تر ئەوەیش ئەوەیە ئێستا بڕیار دراوە هێزی پێشمەگە ڕەوانە بکرێت بۆ سنووری ناوچە دابڕاوەکان بۆ پاراستنی خەڵکەکە. ئەی چۆن دەڕوانی ئەمە؟
بەڵێ، بەپێی دەستووری عێراقی هێزی پێشمەرگە بەشێکە لە هێزی عێراقی و بۆی هەیە لە هەموو ناوچەکانی عێراق کاری پێ بکرێت کە دەسەڵاتی کوردی بڕیار دەدات ئەم هێزە بچێت بۆ ئەم ناوچانە، ئەوە بەپێی دەستوورە بەڕای من کارێکی باشە. بەڵام دوازار، یعنی ئەو قسەی کە دەیکەم زۆر لەوانەیە قسەی ئەکادمی نەبێت، بەڵام حکوومەتی عێراقی منەتی بەوە نییە. ئێمە وەکو دەسەڵاتی کوردی ناتوانین و تا ئێستا بەڕاستی نازانین چۆن سوود لەو پێگەیمان وەربگرین کە هێزی پێشمەرگەی ئێمە کە ئەزموونی پێشتریشی هەبوو دەتوانێت بچێتە ئەو ناوچانەی عەرەب نشینی عێراقی و بارودۆخەکان هێوش بکاتەوە، بەڵام ناتوانین و نازانین چۆن داوای شتێک بکەین لە بەرامبەر ئەوە. ئەگەر بێت تەمەشا بکەین لە ماوەی مانجی ڕابردوو، حکوومەتی عراقی غازی لەسەر هەرێمی کوردستان بڕیوە. ئێستا کارەبای هەرێمی کوردستان، کارەبای هەولێر کە ئەم ساڵ پایتەختی گەشتیاریە، کارەبای زۆر ضعیفە. باشە کە تۆ هێز دەنێری بۆ نایە دانیشتانێک بکەی، باشە کاکە من هێزی پێشمەرگەی کوردستان ڕاستە بەپێی دەستوور لێنە بەشێکە لە هێزی عراق، بەڵام ئەمە ئەو هێزە دەنێرین بەو مەرجێ کە ئێوە غاز نەبڕن لەسەرمان. مانای چ؟ ئێمە هێز بنێرین و یارمەتیتان بدەین لەو لاش غازمان لێ بمڕە. بەڕای من دەستوورییان دەرنەچوونە لە قانون شتێکی باشە، بەڵام نازانین چۆن بۆ بەژەوەندی خۆمان بەکاری بێن.
کە گۆران، مەبەستت ناوچە دابڕاوەکانیشە کە پێشمەرگە بنێردرێ بۆ پاراستنی خەڵکەکە کە زۆربەی کوردن؟
نا، بەڵام سەبارەت بە ناوچە دابڕاوەکان، کورد لە سەریەتی ئەو کوردی ئەوێ بپارێزی، چونکە ئێمە بەردەوام سەرکردایەتی کوردی لە قسەکانیدا ئەو کوردانی ئەوێ بەشێک لە خۆیان دەزانن. بۆیە ئێمە پێویستە و لەسەرمانیشە ئەگەر ئەوان حاڵەتیان لە خەتەردا بوو هێز بنێرین بۆ پاراستنی ئەوان، چونکە ئێمە دەڵێن ئەوانە بگەڕێنەسەر هەرێمی کوردستان و ئێمە دەڵێن ئەوانە بەشێکن لە ئێمە. ئەگەر وانەکەین ئەو پێچوانە قسەکانمان دەسەلمێ، یعنی بۆ ئەوە پێویست بە هیچ مەرج و فشار و کارتێک ناکە هێزی پێشمەرگەی کوردستان بنێرێت بۆ ناوچە دابڕاوەکان و پێویستیشە دەکاتی تایبەتی خۆی. بەڵام یەک شت هەیە کە تۆ هێز دەنێریتە ناوچە دابڕاوەکانی کوردستان، دەبێ ئاگەداری ناو ئەمنیەتی کوردستانیش ببی، چونکە لەوانەیە ڕەتفەل دروست بێ، کاردانەوە دروست بی لەناو ئەو میلیشیانەی لەو ناوچانەدان لەبەر ئەوەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان هاتوچاوێ، ئەوان بیانەوێت لە ناو کوردستان تەقینەوە یان شت بکەن یان باری ئەمنی بشێوێنن. دەبێ زۆر بەحەزەر بی لەو بارەیەوە.
کە گۆران، دێنێ سەر مەسەلەی باری خزمەتگوزاری و گوزارانی خەڵکە لەو هەرێمەدا، سونەکان لە شارەکانی ڕوومادی و فەلوجە و چەند شوێنێکی دیکەی زۆربە سونی حکومت عراق به گناه بار دکن ک جوناده ته پیوسته کان یانو اوانی له پروسه سیاسی پرایوس کردو خو نوې توبو امتیه آیا حکومت عراق بتایبتی مالچی اما به برنامه د کډ جی سونه کان یا خود او روشه خو یان سازیان کردو
برای من مالچی هر ناوچی عراق پرجیب خار له خدمت جاریوا کاری چې یک ځار خلې په برنامه به یم به برنامه چې کله خلق برسیبو یتستاو هولدسته و استا و کو د زانین سردم سردمی بهار و دا ک بهار خلق د تقیتو شته شي دیکه هيا کاک حیدر ایوش اویا مالی چی په تایبه شي اکان ک د صلات زورنیان دسته من تم و بعقلیت چی توله سنوا دروان او نو سانی ک سنی ته دای بو ته مشاده کین زوربی راپرین کان لنا او خرف سنو سره دا بو چونکه بالای پرایزی خوشتن بو چونکه بالای خدمت گزاریان بوده بین ناک باری گزارانی خرافه. اما عقلیت تولسن نویا کل پشت برای و بردنی مالیچی ویا مالیچی برای و حراسان دا با 2000 زور کاریچی حاله.
بالای اول شهر پرسیاری می بود که کاربستان حکومت عراقیش لعنی سونکان با او گناه باردکن که دستیان لکاری تروریزمی ده هی و نمونش با او دهن و گوای پناگیان ده و با ملیتانکان القاعده و اوانه پیوندیان با القاعده و هی بتایبتی لبیابانکانی انبار ده.
بالای اول راستا بالام یک شد هی لبر اولی ده صلات با دستی مالیچی پاره زور کله لبندستی اوا مالیشی دتوانی با برنامه چی زور باش لی هاتو بتوانی او سنانه والی بکاد رایم بگرید خدمت یم بکا بشداریم پیپکاد له حکومت اگر سنن را بگرید و غدر یان لینکا و بشداریم پیپکاد له حکومت خلق بار گوزانی باش بیت او کات سنش پنانه با تبر تیزه تیروریستی کان یم دیشیا کان و کو سرتا قسکان شم باسم کرد او خلقی کراده پرید یا خود بگد ملیشیا کان دکون لبر اوی کمالی شو پجی خستون مالیشی بردوام او هزانه با بهست شده بی خوام انده زانین که حیدر یعنی شعب عراقی اگر بیو تیری بکی بیش یعنی خلقی که یعنی بدوار دکی براستی و خلقی که خدمت دکا بوی مالی چی دلیل دهاتو او کار بکا که خدمتی سنکان بکا و جیان بو بکاتوا و ریزیان بگرید او عقلیتا تولسن نوین نبیت امن پیموی سنکان برو باش دستن
جانکری وزیر دروی ولایت اگر توکانی امریکا روژی یک شما گوتی امریکا یارمتی بو هزکان عراق دا بین دکات لشرکان لدجی القاعده و گوتی بلام او شری خویان او هیز بیروکی اگنی بو روانه کردنوی سربازانی امریکایی بو نو عراق تو لم باری و چی دلی اگر بیتو حکومت عراق شکست بهنید اما مترسینی بو هاو پیمانکانی امریکا لحری مکده
با امریکا براسی سیاستی چی ایسا زور نارون و نادیاری هی العراق زور زار کنفرانس روزنامه وکان دا خویان دا دزنوا یان با وطاری یان با تصریحاتی زور نادیار موضوع کان باری دکن بله استاش او روشی که دا گوزر عراق که لایشی دار ماوا طبعا او بال با استوی امریکا وی امریکا دا بید تا دو هناسه یعنی لپشجیری عراقی کان دا بید بله هم بو استا امریکا خوی دزید تولو مثلا ایش اوی که امریکا نایوی راستو خو دستی هبید لناو پسکانی عراق یک لبر وضعی اقتصادی امریکا که زوز و خرابه و که بخومان دزاین کرلیل استا لروی آبوری و زوز نگرانه دو سیاستی دروی امریکا لدوای بحاری عربی و گورانکاری بسرده هاتوا بوی ناتواننو بطایبتی اگر تمشای بالینکانی اوباما بکین ناتوان بین راست خو بپارا یان بچک یان بوجود یارمتی عراقی کام بدن من بگومانم اگر حکومت عراقی شکست بینید امریکا آوان ناوستید چونکه امریکا نایوید عراق بیتم مولگه چی زور بهیزی دیکی تیرورستان چونکه استا خوی گرفتی هی لو مولگه بهیزی تیرورستان لیمن نایوی دوبار او مصرفه بکاتوا تیرورستکان در بکات لعراق بله لسریتی و قیویستی شا یارمتی عراقی کام بداد اگر نیکا دوازاد امریکا خوی توشی زرش زور دبه
وران صباح نوسرو روجنموان و خیندکاری دکتورا لروجنموانی لزنکوی کنساس زور سپاس دکی
زور سپاس کار حدر بوی وش